Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag der hjælper jeg forældre gennem podcast og kurser med viden om børns sygdom og sundhed, som du kan stole på og som giver ro i maven. I dag der har jeg besøg af Signe Bille Ditlev, som er indhaver af søvnplejersken.dk, der hjælper forældre og børn til gode og trygge sovevaner. Signe er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske og har siden 2019 arbejdet som selvstændig. Hun har udgivet bogen Putteritualet, og 15. september 2022 udkommer hendes nye bog Tryg Søvn. Velkommen til. Hvad er et putteritual? Er det sådan, er det kun om aftenen, eller er det også før de skal sove i en barnevogn? Altså, kan du ikke lige prøve at definere det for mig?
Jo, altså et putteritual, det er fra når barnet bliver træt og er klar til at sove, så har barnet brug for at blive forberedt på det, der skal til at ske. Og det er det, et putteritual er, eller rutine, eller jeg kalder det bare putteritual. Og det tror jeg bare, jeg gør, fordi det her, det er altid hedt hjemme hos. Så det er ligesom den jargon, jeg sådan har brugt. Det er både vigtigt, når barnet skal sove til lur og om aftenen også. Det behøves jo ikke at være det samme, men nogle ting kan med fordel gå igen, så man ikke behøves at opfinde den dybe tallerken. Og det handler om, det er jo forudsigeligheden for barnet. Det er overgangen fra at være vågen og på og skulle ligge stille nede i sin seng eller barnevogn. Men det er også for forældrene. Det er lige så meget for dem også, for de skal ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Og der er jo ikke noget mere ulideligt at tænke, jeg ved, hvordan jeg skal putte mit barn i aften. Altså, det skal de slet ikke sådan tænke. De kan ikke vide, hvordan det kommer til at gå, men det er dem, der skal tage ansvaret for, hvordan det ligesom sådan bliver forberedt på at skulle lægges til at sove. Og så ved de også, hvis der kan ske det, det og det, så ved de, hvordan de reagerer også.
Jeg tænker, det må også give stor tryghed, at det, man har indflydelse over som forælder, det er jo netop at sige, det er det her, vi skal gøre. Og som du selv siger, man har jo ikke nødvendigvis indflydelse over, hvordan det går. Men så har man da handlet på det, man kan handle på. Og det plejer også at give i hvert fald for mig sådan en succesoplevelse af, at så har jeg gjort det, jeg har sat mig for, jeg vil gøre.
Og det er jo igen det her med at turde sige, jeg har ikke sådan trylleformularen her, der bare virker, men jeg kan hjælpe jer til at skabe de bedste forudsætninger for det. Og det er jo meget det forebyggende arbejde, det er det, vi ved også fra forskning, det er det, putteritualet gør. Det forebygger, at det eventuelt skal tage 100 år for barnet at falde i søvn, og så forebygger det faktisk også den søvn, der kommer bagefter. At den bliver meget sådan, hvad kan man sige, med mange opvågninger og sådan. Det er ikke ens betydende med, at hvis der har et putteritual, der fungerer, der ikke er opvågninger. Fordi det er komplekst, det her. At noget af det, der også er vigtigt for at få succes, det er tålmodighed. Det er mega meget tålmodighed. Og det er igen det her med, der er altså ikke noget quick fix. Det er der, jeg ved godt, det er der måske nogle gange, at man lige kan, det ved jeg ikke, gå til lægen og så få lagt et dræn. Men det er jo sjældent, at det nødvendigvis bare lige er det. Også selvom det er det, så er det komplekst med søvnen, for der vil være skabt en masse vaner inden da, som så også skal til at blive lavet om og implementeret. Så søvn er komplekst, og ikke noget, der bare nødvendigvis er fikset på et par dage. Det kræver rigtig meget, ro og tålmodighed at arbejde med det gentagne gange. Og det er her forudsigeligheden kommer ind igen. Det kræver simpelthen, at man tør være i at gøre det samme, og det samme, og det samme, og kan forholde sig roligt og tålmodigt i, at det er en proces, og det ikke er et resultat ude i, fordi så sker der det om 2 uger, så bliver barnet sygt, eller skal starte i vuggestue, eller får en tand, og så bliver man lige banket tilbage igen, og så tænker man, åh, det virker overhovedet ikke, og så gør man noget nyt, helt nyt måske. Og der er det lige vigtigt at tænke, åh, nu er vi lige i den her eller udviklingsspring, eller hvad det er. Så må jeg lige gøre det, der sådan virker, sådan, som måske ikke lige det, jeg sådan lige har lyst til, men mit barn skal ligesom jo sove på en eller anden måde. Men jeg kan godt komme tilbage på rette kurs igen. Det er ikke, fordi alt er ødelagt.
Det er så vigtigt.
Det er virkelig en proces. Der er ikke et mål forude, fordi det er under konstant udvikling søvn hos børn helt efter teenagealderen, for at være helt ærlig.
Og jeg tænker, det er virkelig også, altså, vi snakker jo meget om forældreskab hjemme hos os. Nu har vi et ældste barn, der lige er taget på efterskole, og du ved, det er jo sådan en helt anden, helt anden sted i livet. Og det her med den her forældrerejse, hvor man hele tiden, du ved, skal være tålmodig og lære nogle nye færdigheder, og lære, hvordan man nu er lige præcis det her sted i rejsen, det er bare aldrig noget, hvor man ved, hvornår har man styr på det, eller hvornår fungerer det. Men man må bare på en eller anden måde være i, at det er en rejse, der bare kræver nysgerrighed og åbenhed. Ja. Og tålmodighed. Tålmodighed. Og også altså tålmodighed for, at hvis det er den her retning, vi går, så er det den, vi holder fast i. Men hold op, hvor er det svært.
Det er da mega svært, det kan jeg sagtens forstå. Men, og det er jo også der, man selv er et menneske. Og selvfølgelig er der nogle ting, hvor man lige skal dreje lidt en anden vej, og det skal man ture. Men det er igen det her med forberedelsen og forventningerne til de små her, at der er det så vigtigt at vide, at det ikke bare er ændret på kort tid, når vi skal prøve at øve, at barnet skal sove i en seng. Det er det for nogen, men for andre så tager det længere tid. Og ikke fordi det tager altså, måneder. Det kan let for nogen blive ændret på 3 til 5 dage. Men der vil jeg sige, at der er så også mange forældre, der stopper på anden dagen, fordi det er den værste dag, er vores erfaring i forhold til at ændre de her. Det er noget også af det, der fylder mest. Der er opvågninger, og så er der de her lange, lange putninger, konfliktfyldte putninger, og så er det ændring af vaner. Altså sådan noget med at stoppe mælk, eller stoppe med at vugge, eller få barnet til at sove i en seng, eller sådan noget. Det er også noget, det vi hjælper rigtig meget med. Og det er ikke noget, der nødvendigvis tager så lang tid, men altså måske 3 til 5 dage, men så er det ærgerligt, at man stopper på anden dagen eller første nat, fordi der var bare barnet helt vildt ked af det, og det er jo klart, fordi det er jo sådan helt nyt, det barnet skal til. Så det skal sådan lige vende sig til det, og det er der, trygheden kommer ind. Altså, så skal barnet have trøst og trøst og trøst og trøst, og så skal man alligevel egentlig tro på at turde tage lederskabet til, men jeg mener stadigvæk, at du skal det her, så jeg prøver lige igen.
Ej, jeg griner virkelig, fordi jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har stoppet dag 2. Jeg har nok gjort 100 gange.
Ja, der er jo også en god til at sige, for det er jo simpelthen, det er så sindssygt, hvor mange gange vi har hørt det, og det, ja, og det er jo ikke, det er jo engang sjovt, vel, for jeg ved jo godt, altså jeg har også selv 3 børn, så jeg ved jo godt, hvor hårdt det kan være at stå med børn, der bare har det rigtig, rigtig svært i alle livets sådan udfordringer. Men, og det kræver også enormt meget overskud og ture at være den, jeg ved, det er så svært, læn dig ind i mig, men du kan godt. Det forventer jeg, at du kan, for det er vigtigt for os.
Men det er jo netop vigtigt, det du siger, altså bare det, man ved det, at det er, dag 2 kan godt være den værste, eller det tager længere tid end det, fordi hvis man går ind, jeg havde en helt klar forestilling om, at det her, det fikser vi på kort tid. Altså, det var virkelig naivt. Altså, men hvis man ikke ved bedre, så er det jo...
Nej. Men så er det jo også klart, at så er det jo også lidt svært, ikke? Hvis man sådan, om så fejler jeg. Og det er bare, så får man alle de der hook, og det gør det ikke lettere.
Jeg synes, det er så fantastisk i den her bog, du har skrevet, Putteritualet, som jeg sidder her foran med, at du kommer med sådan nogle helt konkrete idéer til, hvordan kan man lave et putteritual, eller hvordan kan man lave et trøsteplan. Det her med et trøsteplan, det var sådan et helt nyt begreb for mig, som jeg synes er helt genialt. Men hvad, kan du give sådan et eksempel på, hvad et putteritual det er?
Og det er jo også sådan, at min nye bog er bygget op, den hedder Tryg Søvn, og den bliver bare udgivet ved Gyldendal nu, så den kan komme meget længere ud i verden. Det er derfor, at den bliver udgivet der. Og den er bygget op på den måde, fordi vores erfaring er, at det her med at gøre det så konkret og håndgribeligt, det virker rigtig godt for forældrene, og simpelthen at få det sådan ned i detaljer omkring, hvad det er, man skal gøre. Og så er det jo vigtigt for mig at sige, at det er jo til inspiration, for der er jo ikke en opskrift. Igen, der er ikke noget quick fix, det er ikke en opskrift, det handler ligesom at tage udgangspunkt i den enkelte. Så når jeg nu siger det lige om lidt, så er det ikke bare sikkert, at man kan adaptere det hele, vel? Men igen, så er det også vigtigt at sige, at hvis jeg nu siger lige om lidt, at barnet bruger sut, så kan man jo bare lave det om til, at barnet ikke bruger sut. Fordi man kan også blive sådan helt, men hvad så, når barnet ikke bruger sut? Jamen, så bruger de barn bare ikke sut. Altså, sådan lige at kunne sådan perspektivere det til en selv. Det er rigtig vigtigt. Jeg ved godt, det er svært, når man står der inde i hjørnet. Men ja, det er blot til inspiration. Det, der først og fremmest er vigtigt i putteritualet, det er selvfølgelig, at der er sådan nogle berolige elementer, som hjælper barnet til at drosle ned. Og det er jo sådan noget, som sang, eller vugne bevægelser, eller kærtegn, eller læse en bog, eller at blive mælk afhængig af, hvad barnets alder er. Og der er det vigtigt, at man som forældre gør noget, man gider i øvrigt også. Fordi barnet kan godt mærke, hvis man efterhånden som synger 50 sange, så man måske også bliver værd der. Det er faktisk irriterende. Så det er også vigtigt at bygge et putteritual op, som man har lyst til at være i. Så hvis vi nu sådan tager et barn på 1 år for eksempel, der skal ind og putte til natten, så kunne det jo være sådan noget med, at man egentlig sådan starter med at typisk at gå ud og pusle sit barn og give det ble på og nattøj på. Og så noget af det, jeg også arbejder rigtig meget med, ud over de beroligende elementer, så mange ved godt, det er det, putteritual er. Det er sang og bog og de her ting. Det er den stemning, vi har, når vi putter barnet. Det er vores kommunikation. Og egentlig at koble det til lidt noget konkret, fordi det kan let blive abstrakt, når vi sådan taler om, hvordan vi skal kommunikere. Og jeg er heller ikke altid sådan lige fortaler for, at vi skal sådan sige det rigtige hele tiden. Det kan også blive lidt anstrengende, at man hele tiden skal tænke over det. Men lige præcis der i putningen, så kan man måske faktisk godt arbejde med at gøre det sådan ret konkret og egentlig sige det samme. Og nogle børn, især når de bliver lidt ældre, de elsker faktisk lidt, at man bare siger det samme. Godnat, min skat. Jeg elsker dig. Og så begynder de nærmest som papegøjer at sige det samme. Det er så dejligt trygt, når vi bare gentager det samme. Der skal selvfølgelig være en autenticitet i vores sådan, kommunikation, det er klart. Men når barnet så ligger derude, det etårige barn, og pusler lidt og får sagt til barnet, hvad der skal til at ske, at så min skat, nu skal du ind og putte. Så arbejder vi jo rigtig meget med at lave en ny historiefortælling hos de her forældre, og få sagt sådan højt, at det bliver rigtig dejligt at komme ind og sove, og du skal ind og sove hele natten i din egen seng, hvis det er det, vi arbejder med. Og for, altså, det starter ved vores sprog, det starter, fortællingen starter der. Så simpelthen at få sagt højt, hvad er det, vores ønsker og behov er fremover, og få sagt det over i barnet. Så det kan godt være, at vi har sat barnet for højt, men så må vi jo hjælpe barnet lidt derinde. Men får I talesat de her ting, og så griner vi lidt af det, men forældrene kan jo godt se, i stedet for at stå der og sige hen over hovedet på barnet, gider du putte i aften, for jeg magter det bare ikke, at det giver sådan lidt andet. Det er sådan næsten rart at høre, så skat, nu skal du jo sove i din egen seng, og det bliver så dejligt for dig, at der er sådan en meget mere positiv stemning omkring søvnen. Det kan vi bare arbejde med, sådan. Så må I bare sige det. Hvis det er svært, så bare sig det samme. Ja, og så kan det være, at barnet skal ind i forældrenes soveværelse måske, og så kan det være, at barnet skal hen med forældrene og rulle gardinen ned, så der bliver mørkt ind i rummet. Det kan være, at der skal tændes en natlampe. Så kan det være, at man skal ned og sidde og give barnet lidt mælk i en seng. Så kan det være, at imens så synger man en lille sang. Og så kan det være, at man er nået dertil, når barnet så er færdig med at spise mælk, at nu skal barnet til at over i sengen. Og så arbejder vi rigtig meget med overgangen også, især hvis det er lidt svært det her, hvis det nu var, at barnet skulle til at sove i sin egen seng nu. At der kan det være vigtigt at egentlig at enten at køre et lydspor videre, eller køre nogle vuggende bevægelser over, så det ikke bliver sådan amning for eksempel, bum, over i seng. Fordi det her børn kan have lidt sværere ved de her overgange fra det ene til det andet. Så arbejder med, at der er en sang, der fortsætter, og så ligger barnet over og i sengen, måske med sin sut og sin bamse, og på en bestemt måde hver gang, som er rart for barnet på siden, er det typisk i den alder. Og så arbejder vi med at få det afsluttet, sådan at både forældrene egentlig får det afsluttet, men så barnet ved, nu forventer jeg, at du lægger dig til at sove. Det ved jeg godt, at barnet ikke gør. Men barnet har brug for ligesom at vide, hvad er det, I egentlig forventer af mig. I stedet for, at man måske sidder med sit barn i en time, og det vælter lidt rundt i armene, og man prøver lidt, måske er på brystet, eller ligger barnet ned i sengen og sidder ind over og synger de der 50 sange igen og igen og igen. Der kan det være meget tydeligere for barnet, at nu er det nu. Godnat, sov godt, eller jeg synger den sidste sang, og så er der bare ro, der stiller roligt, og jeg tror på, at du kan lægge dig til at sove. Det, er sådan, det kunne være et eksempel på et putteritual, og der arbejder vi jo med, hvis det er sådan meget sådan en udfordring, og forældrene måske skriver det ned og hænger det op, også sådan, at de egentlig også nogle gange, hvis der er to forældre, det er der jo oftest, at de bliver enige om, at det er det, man gør. Og de på den måde egentlig også kan hjælpe hinanden i det, hvis det er, det bliver lidt svært undervejs.
Ja, fordi det vil jeg egentlig spørge dig om, om det er vigtigt, mor og far gør det samme i putteritualet.
Ja, og det er jo den vigtige krølle her, fordi det er ikke vigtigt nødvendigvis, at de gør præcis det samme. Det er bare vigtigt om, at de er enige om, at de gør det lidt forskelligt. Det er det, der er vigtigt. Og med det mener jeg, at selvfølgelig, vi er jo forskellige. Altså, vi er jo ikke sådan robotter. Så derfor forstår børn jo godt, at vi er forskellige som forældre og gør nogle lidt forskellige ting. Men det er klart, at det barn, der har lidt svært ved noget, og for eksempel at skulle falde i søvn i en seng, så dur det ikke, at mor giver is derinde, og far ikke gør, for eksempel. Og det er jo lidt sat på spidsen, men altså princippet i det, det er lidt vigtigt, at man arbejder hen mod det samme. Det er vigtigt. Det er det også i hele tydeligheden af forældreskabet her. Også så man ikke begynder at skændes undervejs. Og noget af det, der er også rigtig meget forskning på med små børn, det er, at de forældre, der er enige om tilgangen til børns søvn, de børn, de sover bedre. Altså, der er sådan helt lige med der. Så der har vi faktisk også ret meget forskning på det. Ja, men det er jo ikke sådan, at man ikke kan synge forskellige sang. Eller, og nogen kan jo også godt, hvor mor ammer og far kan godt putte alligevel. Så det der er masser af børn, der sagtens kan. Så er det måske også lidt værd at vide, at det her med putteritual, det er jo sådan noget, der skal vare flere timer. Der er måske nogen, der tænker, at når barnet så har fået aftensmad der, så skal det bare sådan drosles ned derfra i sådan et par timer efter. Og det skal det ikke nødvendigvis. Det kan være, der for nogen, det virker, og i øvrigt, så må jeg jo hellere lige sige, det tror jeg ikke, jeg har fået sagt tydeligt. Jeg arbejder for, at man skal gøre det, der virker, og at barnet selvfølgelig er trygt i det, for der findes ikke én løsning igen. Der findes 10.000 løsninger ved forskellige familiekonstellationer, så man skal gøre det, der virker. Men som udgangspunkt, så har barnet brug for at være vågen og lege, og mange vil opleve, at efter aftensmaden, så lever barnet op, og det skal de bare have lov til at give dem gas og bruge deres vågentid. Og når den så er gået, så bliver de trætte, og for nogen er lidt tydeligere end andre udviser træthedstegn, og så starter putteritualen. Og for et barn i 0-1 års alderen, så skal det ikke tage meget mere den her seance, jeg lige beskrev, end 10-20 minutter, fra man starter til man siger godnat. Og for de lidt større børn, sådan i 1-3 års alderen, der kan det tage op til en halv times tid, det her, der kan de godt sådan koncentrere sig i det. Og for de lidt større børn, der fra 3-6 års alderen og også op efter, der kan de godt have brug for lidt mere tid, op til en time, hvor de egentlig bliver forberedt hen mod søvnen. Fordi de har en masse ting, de sådan lige skal ud med til deres forældre der. Og det er fint at sætte den tid af til de større børn. Ja. Men det er jo ikke, det er jo bare vigtigt så igen at få den krølle. Det er jo ikke fordi, jeg så siger, at barnet falder i søvn efter 20 minutter. Det ved jeg godt. Det gør de jo ikke, når jeg siger, at godnat, sov godt efter det her putteritual. Det er bare putteritualet, der skal tage 20 minutter. Men så har vi skabt de bedste forudsætninger for, at der kommer den korte indsovning. Det er det, vi kan. Vi kan ikke styre, hvornår barnet så falder i søvn. Det bestemmer det helt selv. Og der er det jo så, jeg arbejder med trøsteplaner.
Som er helt genialt. Altså det bliver bare nødt til at sige, jeg synes det er helt genialt.
I de første par år, der kaldte jeg det egentlig ikke noget sådan konkret. Men det kunne jeg bare mærke, at det, jeg var nødt til at have et eller andet ord for det. Så det er jo egentlig bare for at have et ord, et fælles sprog for, hvad er det så, I skal gøre, når det bliver svært? Det er jo egentlig det, det handler om. Og det i trøsteplan ligger også, at barnet er vågen og slår koldbytter og går ud af sengen og alt det her. Ikke? Så det ligger egentlig også i det. Det er alle de der ting, der kan ske, når barnet, man har sagt godnat, og det ikke falder i søvn.
Men dermed siger du jo også, at man kan jo ikke nødvendigvis forvente, at man siger godnat og sover godt, og så er den fikset. Altså, at der er variationer over det.
Fuldstændig. Og det kan man virkelig ikke forvente, og især ikke i de første leveår, der har de brug for mere hjælp, og i takt med, at de kan begynde at selvregulere de her små mere og mere, det er noget, der kommer selvfølgelig over tid, i takt med, at de bliver trygt mødt, så kan man jo i højere grad forvente, at der ikke skal så meget hjælp til. Ja, det er jo forskelligt igen. Men sådan gennemsnitligt, så vil det faktisk tage op til 45 minutter for barnet i 0-3 års alderen at falde i søvn. Og det er også igen vigtigt at vide. Det tager faktisk ikke 5 minutter eller 10 minutter. I gennemsnit så er det 20-25 minutter, hvis vi tager sådan ind på den normale ramme. Det er det, det tager for et barn at falde i søvn. Det gør det faktisk også for os andre, hvis man sådan kigger ind i voksne. Og så for nogle børn, så tager det jo så lidt mere ind i voksen her. Og så er der jo også en anden forskel. Børn lægger sig ikke til at sove. De lægger sig ikke ned og lukker øjnene, og lægger sig sådan med deres fornuft. Nu skal jeg falde i søvn, det er meget smart, fordi jeg skal op i morgen. De karter jo først rundt, eller skriger, græder, det skal jeg overhovedet ikke, og så lige pludselig så indtræder søvn. De skal hjælpes derhen. Og det er også en markant forskel hos de her små børn. Og det sker, det skifter omkring sådan 3-4 års alderen, så begynder de at lægge sig til at sove. Ja. Ja. Men altså, nu, hvis vi så skal gå lidt ind i det her med trøsteplan, fordi det er jo noget af det, tror jeg, så mange forældre sådan, hvad gør jeg så? Så handler det jo rigtig meget om egentlig at kigge ind i, at også lige at tage det ned på et niveau, der kan kun ske to ting der, når man så har sagt godnat. Det er i for sig kun, at barnet kan blive ked af det, eller vred, have nogle sådan ekstreme følelser. Det er det, der kan ske, og den anden ting, der kan ske, det er, at de forbliver vågen. Det er de to ting, der kan ske. Og det er også lidt vigtigt, sådan lige, det er faktisk kun de to ting, der kan ske. Hvad gør jeg der? Og den måde, man kan sige, der kan være rigtig fint og sådan overordnet at kigge ind i, det er igen, at det skal være forudsigeligt. Altså sådan en trøsteplan, det kunne jo så handle lidt om, at man egentlig sådan får kigget ind i, at det igen, det er vigtigt med forudsigeligheden. Og det er lige præcis her, når et barn begynder at gøre noget, som vi jo faktisk synes, der er lidt uforudsigeligt, når man har sagt godnat, at man så begynder at græde eller begynder at karte rundt. Hvordan håndterer vi så det? Og det er igen her at kigge ind i, vi er i gang med at få et barn til at sove, det er vigtigt med forudsigelighed. Så det er egentlig det, man kan sige, trøsteplanen handler om, at få arbejdet med at få skabt noget forudsigelighed. Men det allervigtigste i en trøsteplan, det er selvfølgelig, at barnet bliver trøstet og finder tryghed ved, at det er okay at lægge sig til at sove. Så en trøsteplan kunne være sådan, at man tager udgangspunkt i at hjælpe barnet ved for eksempel, ved det her eksempel, jeg gav før, at starte med, når barnet så begynder at skrige det, man lægger det ned, så starter man med at give sutten. Det virker så ikke. Og så giver man så bamsen. Det virker så heller ikke. Men så kan det være, at barnet har brug for kæretegn, at man musser det lidt. Det virker så heller ikke. Så kan det være, at man måske vugger det lidt ned i sengen. Det virker så heller ikke. Og så er det der, at man måske som forældre nogle gange også kan finde på at være sådan enten meget stille, når et barn græder, man ikke rigtig sådan siger noget. Eller måske, at man måske kan komme til at stille et spørgsmål til de her børn. Sådan, hvad er der med dig? Eller vil du op? Eller hvad så? Og det for det første kan et 1-årigt barn ikke svare på det, og det kan et 2-årigt barn måske heller ikke lige der, fordi de er i affekt, også selvom de kan tale. De ved faktisk ikke, hvad det er, de vil. Og man skal heller ikke stille spørgsmål, hvis man helst ikke vil have svaret. Så derfor der kan det være en rigtig god idé egentlig bare at igen at tage ansvar og tage lederskab for at sige, jamen, du er så ked af det nu, og sætte nogle ord på den her følelse og sige til barnet, det er faktisk okay, du er det her. Og man skal måske heller ikke sige alle de ord, men bare sige, det er okay. Og så bagefter følge det op med lederskab og sige, jeg har styr på det, eller jeg passer på dig, eller jeg hjælper dig, eller hvad det kunne være. Og det hjælper selvfølgelig måske barnet, og det kan også være, at det overhovedet ikke gør, barnet skriger ind over det, men det hjælper også ens eget nervesystem til sådan lige at kunne regulere sig lidt ned. Jeg har faktisk styr på det her. Eller jeg prøver i hvert fald. Så det arbejder vi også med at få talt lidt ind i, hvad er det, der sker, når det er, at de barn græder, og hvordan kan du ligesom bruge dig selv i til at regulere dit eget nervesystem ned, fordi barnet læner sig op af dit. Og hvis det så ikke virker, så kan det godt være, at det er der på trøsteplanen, at så skal barnet op i favnen og krammes. Og så kan det være, at det også skal kysses, og så kan det også være, at det skal vugges, og så videre. Så man lige så stille bygger mere og mere på. Det er egentlig det er i princippet en trøsteplan, at man kan bruge den til. Og så er det ved at være nogen, der tænker, jamen, når barnet græder, så skal det jo op i favn. Det er vigtigt. Og der er det vigtigt for mig at sige, at der er ikke noget forskning, der indikerer, at børn ikke må græde, når det er, vi holder dem i hånden, når de er ved siden af, eller nede i sengen, eller vi er der. Det er der ikke noget forskning, der indikerer. Der er noget forskning, der indikerer, at børn i favn, de græder mindre. Det ved vi. Og det ved vi jo også ved os selv. Vi kan jo også have det godt ved at komme op og få en krammer. Så det er komplekst, det her. Det er vigtigt igen at nuancere det. Og så må vi kigge også på, hvad kan man sige, sådan grundforskning. Vi ved med spejlneuroner inde i hjernen. Og hvis man kommer hen til et barn og er sådan helt, nu kan man jo ikke se på en podcast, hvordan jeg ser ud, men er med helt sådan vidtstående øjne og sådan helt, nej, kom du op til mig, og man tager barnet op og begynder at vugte med det samme, fordi det græder dernede i sengen. Så er det også det, barnet spejler. Så er det også måske frygteligt for barnet at ligge dernede i sengen. Og så er der en anden ting i det, det er, at vi arbejder med vaner her. Så det bliver vanen, at når barnet græder ned i sengen, så skal det eddermame op og trøste sit lige arme, eller vug, eller bryst, eller hvad det kan være. Så vi arbejder også rigtig meget med egentlig at kunne give nogle nye vaner til barnet. Og det er der, det ligesom tager tid og gentagelse. Og det skal arbejdes med helt trygt, så selvfølgelig ender det i de fleste tilfælde, fordi vi arbejder primært med de familier, hvor det er sådan forholdsvis svært, så kræver det jo, at man tager sit barn op i armene. Mange gange måske. Men man bliver også nødt til at arbejde med at ture det andet, fordi ellers bliver det alt for forvirrende for barnet. Op og ned og op og ned. Hvad er det, du gerne vil have mig til? Skal jeg op, eller skal jeg ned? Så ja, så det er en trøsteplan egentlig kan bruges til. Og så det vigtigste i det her, det er jo, når barnet så er rolig og tilpas igen, og ture og afslutte det med det sidste i ens putteritual. Fordi barnet skal jo sove, så turde ligge det ned igen og sige, godnat, sov godt, og det så starter forfra. Og arbejde med det på den måde. Og så kan man sige, jamen, så er det sådan at træne barnet til det, eller et eller andet, og jeg er sådan lidt med de ord, om vi siger, at vejlede det, eller lede barnet til det, eller træne det, eller styre det, eller hjælpe det, eller vise det. Det kan måske egentlig være det samme. Det er vaner. Det handler om, at barnet skal, hvad kan man sige, lære, hvad der giver mening i den familie. Det kan godt sove fra starten af. Det er ikke noget, det skal lære. Det gør det sådan set også ind i maven. Så det er ikke det, det handler om. Men i den familie, det er havnet i på det tidspunkt, der skal børn lære nye ting. Så de har brug for, at der er de her forældre, der hjælper dem til at lede dem derhen, hvor det giver mening i den familie. Og det tager nogle gange. Så det kræver rigtig mange gentagelser, det her. Så arbejder jeg også med, at det måske ikke lykkes. Fordi det ved jeg også, at det er helt realistisk, når man har haft så mange familier igennem, så ved man også godt, at det er bare mega svært, og i øvrigt også alle er forældre. Det bruger jeg jo aldrig i min vejledning, men det er svært, det ved vi jo godt. Så derfor arbejder vi altid med udveje i vores vejledninger. Fordi det er ikke meningen, det sådan skal køres hårdt mod hårdt, for vi vil gerne arbejde med processen, at det skal være en rar proces, for vi ved godt, om 2 uger, så bliver barnet syg. Så hvis det er, at familierne arbejder med alt for hårde, hvad kan man sige, vaneændringer, hvor barnet skal græde meget, så vil de ikke gå tilbage og vælge den på et tidspunkt igen, når de skal til at øve det her igen. Så derfor handler det rigtig meget om at kunne trygt arbejde med det, og turde sige, at det er for svært. Vi må stoppe. Og i det her tilfælde, som det eksempel, jeg gav, så må barnet bare falde i søvn i armene, som er det, de måske plejer. Og det kan godt være, at det tog en time, men det ved de, det kommer til at lykkes, og så må det være sådan. Det, der så er vigtigt, det er jo, men næste gang barnet vågner, eller i morgen, eller hvad det nu det var, man arbejder med, så prøver vi igen. Og så kan det være, at det lykkes der. Det kan også være, at det ikke lykkes. Så bruger man plan B igen, udvejen igen. Men så kan det være, at det lykkes tredje dag alligevel, selvom det ikke lykkes. Og det var her, jeg mente med dag 2, fordi det kan faktisk godt lykkes dag 3 alligevel. Vi har set det masser af gange. Og så vil der være nogen, der tænker, så ved barnet jo bare, at de skal græde i så lang tid, og så får de deres vilje, eller har vundet kampen over forældrene. Og der ved vi i dag, at børn ikke på den måde, så små børn ikke er udspekuleret eller manipulerer med os. De forstår ikke, altså de forstår simpelthen ikke, hvad det er, de skal, hvad vi vil have dem til. De er ikke trygge ved det. Det kræver, at de har prøvet det nogle gange, og der så er nogle, hvad kan man sige, nogle mennesker omkring dem, der hjælper trygt til at forstå det. Så det her, man skal ture lidt og tage lederskabet og vise vejen, er stadigvæk den her med, at jeg hjælper dig imens.
Hvad så, hvis de er vågne og ikke kravler rundt og ikke vil lægge sig til at sove? Hvad gør man så?
Altså, og det er jo lidt den anden grøft, fordi man kan sige, det kan faktisk være lige så svært at håndtere som gråden der. Hvad gør man så? Fordi det er jo ekstremt frustrerende, at man sådan har lagt sit barn til at sove, og så falder det bare ikke i søvn. Først og fremmest så handler det om at ramme rigtigt. At man har ramt rigtigt, at barnet er træt nok. Og det er også noget af det, vi arbejder rigtig med, meget med. At vågentid og sovetid, det skal give 24 timer. Så det er bare super vigtigt, at det går ligesom, man skal ramme, når barnet er træt nok. Fordi barnet falder ikke i søvn af fornuft. De har brug for at have søvnpresset til at skulle lægge sig til at sove. Så det er rigtig vigtigt. Men det er ikke ens betydende med, at barnet falder i søvn, når det er træt nok, når man lægger det ned i sengen. Det er igen forventningen. De lægger sig faktisk nogle gange rigtig ofte bare til at lege. Hvis de har det godt, så begynder de bare at lege. Og det er jo ikke ens betydende med, at de ikke er trætte nok altid. Det er det, de gør. De karter rundt og mærker sengen. Træmmesengen, det er jo det mest fantastiske sted at rejse sig op og lære det. Så det er helt almindeligt, at de gør det. Og der, hvis man bruger meget energi på og har nogle lange putninger, hvor man konstant lægger barnet ned, nu skal du sove, du skal sove nu, læg dig ned, eller luk dine øjne, du skal lukke dine øjne, når du skal sove, så kan det godt være ekstremt konfliktoptrættende, både for barnet, fordi det er ikke det, det vil. Altså, det skal bare om på maven og rejse op, om på maven og rejse op, sådan helt, altså som sådan en, ja, det sker sådan helt automatisk for barnet. Og det, der jo kan ske der i samspillet, det er, at man både som forælder bliver sådan, man kan blive ekstremt irriteret over det, så stemningen begynder efterhånden at køre sådan mere og mere op, men man kan måske også køre med barnet og synes, det er sådan lidt sjovt. Og begge veje, kan man sige, det fører ikke til, at barnet falder i søvn. så derfor er det lidt vigtigt at kigge ind i, hvis man er ude af den tangent, og så gør faktisk præcis det modsatte, og ikke at gøre noget, og så er jeg med på, at børn ikke falder i søvn stående. Nogle gange falder de i søvn sådan på hovedet og på mærkelige måder, det vil jeg så sige, det er så langt fra alle børn, men det er der nogle børn, der gør. De tumler rundt, og så lige pludselig bang, så sover de. Det er der nogle børn, det ved jeg godt, det er slet ikke alle. Men der handler det lidt om og så at kunne kigge på sin trøsteplan. Når mit barn gør det her, hvad gør jeg så? Og der vil jeg anbefale, at man simpelthen venter. Simpelthen bare sætter sig og venter, og ikke at reagere så meget på barnet. Det er jo ikke ens betydning, at man ikke kan lægge det ned et par gange. Det er jo fint, og hvis det virker, og man har det, og man gør det et par gange, fint. Men hvis man gør det her mange gange, så prøv at bare afvent. Sæt sig ved siden af, hvis man har det fint med at lægge sig over i sin seng, hvis man er inde i soveværelset, så kan man gøre det, og igen tænke på, at barnet spejler og læner sig op af forældrenes nervesystem. Så det handler om måske, det er også luk lidt ned og luk øjnene og ligge og tage dybe vejrtrækninger. Og finde ud af, hvordan finder jeg ro i mit eget nervesystem? Og det kunne være sådan noget at lytte til en podcast, jo. Eller en lydbog, eller altså, ja, og nu siger jeg det, kig på sin telefon. Altså, hvis det er det, der gør, at putningen er rar, så gør for guds skyld det, i stedet for hele tiden at tænke på, hvornår man kommer ud af den her putning. For det kan børn godt mærke, at nu jeg skal ud og se min Netflix-serie. Så se den der for filen derinde, fordi det tager tid. Børn har brug for tid. De har brug for tiden derinde, og de kan mærke, hvis man gerne vil væk derfra. Så simpelthen give dem den tid, i stedet for at forcere at lægge barnet ned, eller vugge det, eller et eller andet. Så de tumler lidt rundt, og når barnet så begynder at sige eller mor, eller hvad det kan være, så går man selvfølgelig over og lægger barnet ned, trøster det, og godnat, og sov godt, og så kan det være, at man skal gøre det nogle gange. Så der er det vigtigt at kunne være i den tid, det tager. Det kan hjælpe for nogen at sige det højt, og simpelthen at sige til barnet, jeg kan godt se, det er lidt svært. Det er okay. Jeg vil gerne hjælpe dig, når du er klar. Og så luk lidt af. For det skal faktisk være kedeligt, når børn skal sove. Jo mere vi interagerer, jo mere vi har øjenkontakt, jo mere vi går ind i konflikter, jo mere er vi vågne. Vi kan ikke falde i søvn, når vi har det der samspil imellem os. Vi kan heller ikke falde i søvn, når der er nogen, der sidder sådan og kigger på os. Så det er faktisk også lidt det samme at huske på hos de her små børn. Jeg er med på, at de skal have hjælp ind i søvn, men de har også brug for tid. Og der skal vi turde trække os lidt i relationen. Og det er ikke det samme som at sige, at man skal ignorere børn. Det er simpelthen for at hjælpe dem igen at tage lederskab på det. Dagen er slut nu. Alt er sjovt er slut. Jeg forventer, at du ligger der til at sove. Og der skal vi hjælpe dem med at lukke af for det her samspil.
Og det er godt, du siger det her med, at det ikke er det samme som at ignorere dem. Fordi det tænker jeg godt, at det kan man vel godt komme til at føle, at nu, nej, hvad gør jeg nu? Gør jeg skade ved ikke at give det opmærksomhed? Eller?
Ja. Fuldstændig, og det er derfor, at det kan hjælpe at kommunikere til barnet og sige det. Jeg kan godt se, det er svært. Det er okay. Og her kan du høre, at tonen jo er rigtig vigtig, hvordan vi kommunikerer til barnet. I stedet for at sige, jeg kan godt se, det er svært. Det gider jeg ikke. Nu går jeg ud, og så kan du lige gøre det der, og så kommer jeg igen, når du er klar. Eller sådan meget mere sådan skrab. Det er helt andet. Man kan sagtens sige til sit barn, jeg kan godt se, det er svært. Det er helt okay, at du er sådan, som du er lige nu. Du er faktisk ikke forkert. Det er jo egentlig det, vi siger. Jeg vil gerne hjælpe dig, når du er klar. Jeg går lige ud, det kan man også sige. Og det handler jo om, at barnet er ikke forkert. Barnet er faktisk lige, som det skal være. Det er det, børn gør. Og det er jo igen forventningen. Det er der mange forældre, der ikke måske tror, at børn gør det her, når de skal til at sove. Og det gør de. De er flitsbuer, når de bliver lagt ned i sådan en seng. Så lige også at have på sådan, og så er der selvfølgelig også de større, der går ud af sengen og kunne arbejde med, hvad gør jeg der, hvordan forholder jeg mig i ro, og det handler rigtig meget om at kunne gentage, følge barnet tilbage igen, jeg vil gerne have, at du er i din seng, og hvis de ikke vil følges tilbage, så må man jo tage det op, og turde tage den gråd, vrede, der kommer med, og så man jo sådan set bare i situationstegn sidder og laver på trøsteplanen igen. Ja, men og turde lede barnet og vise barnet, hvad det er, man skal, og man hele tiden selv har ansvaret for at holde stemningen.
Jeg tænker, det må være simpelthen så hjælpsom, den her trøsteplan, at man har en plan for, hvad gør man, når det ikke går, som man håber, for det er, man håber vel bare, at barnet lægger sig til at sove, det gjorde jeg i hvert fald. Men netop så er det en erkendelse af, at jeg har også en plan for, når det ikke gør det. Og den skal jeg bare følge, og så skal det nok lykkes. Altså, det må give så meget ro i maven i forhold til at stå der og ikke ane, hvad skal jeg gøre nu, og hvad skal jeg, ja, og være i al den frustration og gråd, en putning kan medføre.
Det er jo lidt det der pointen, fordi den ro, fordi nogle forældre vil sige, jamen, det har vi lidt prøvet, eller sådan, jeg er spændt på, hvordan det går. Og så går det bare slet ikke sådan, som det plejer. Fordi de har ro fra starten af, og de er tydelige, og de ved, hvordan de skal håndtere alle de her ting. Så det spejler sig allerede fra starten af i det hele situationen. Så nogle gange kommer de slet ikke ud i de her konflikter, som har været forinden. Fordi de simpelthen har roen allerede inden. Og det er jo det, vi nok aldrig kommer til sådan at kunne måle, eller hvad. Det er jo der, det bliver komplekst, det her. Men det handler simpelthen om at være forberedt på, hvad det er, man skal. Det er nogle gange det, der er nok. Og det er ret vildt, når man arbejder med de her familier.
Jamen tak, Signe, for din tid og for dine kloge ord. Det tror jeg, lytterne kommer til at kæmpe glæde af. Og tak for i dag. Vi lyttes.
Tak, fordi jeg måtte komme.